kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabyan gajimatat galgala ke sa sa adama folakka jal qabyan gasa sadit meter bandi digdamilam digdamishanif soddomi tokorrat washington dc ra kadabars saganta fan oromo amma jal qab bakkaraan dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sinaaga'u dhaggeeffatoota keenyaatti moltan sadaasa 19 bara 2018 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Oduu gabaasaa CNN irraa eehama hojiisaa fuudhuuf karoorfanne jedha White House mataa oduu har'aati attam jirtu anjaallannee gammadaati.
Kanneen naannoo shanirraa dhufanii haleellaa dhaqqabsiisan mooyaalee keessaa manneen hedduu gubuu isaaniitu gabaasame rakkoo uumame kana furuuf naannoo Oromiyaaf Somaalee walitti dhiyeenyaan hojjetaa jiraachuu beeksisan lamaanuu oduudhaa booda dhiyeessina. Rakkoo daangaa naannoo Amaaraa keessaa irrattis gabaasa qindaa'ee qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura guutummaa oduuf jaallan.
Oduu gabaasaa CNN Jima Koostaa White House seenee gabaasuu fi waraqaa eehamaa kennameef deebinee harkaa fuudhuuf karoorfanne jedha White House. Kunis manni murtii dheengadda eehamasaa akka deebi'uuf ega murteessee booda. Gaazexeessaan kun eehamni isaa achi seenee gabaasuuf qabu dhuma baatii kanaas jechuun sadaasa irratti waan xumuratuuf jecha gaaffii kana haaressuu ka jedhu irratti kaka'u ta'uu White House beekseera. Akkaasaan akka White House hin seenne bulchiinsi Trump dhorkuun pirezidaanti Trump 7 dura oduu gabaasota waliin gaaffiif deebii gaggeessaa yeroo turanitti falmii uumameen ta'uun ni yaadatama. Kaampaaniin konkolaataa Nissan jedhamu oomishu akka jedhutti durataan kaampaanichaa Carlos Ghosn qabeenya kaampaanichaa dhuunfachuuf yookiin dhuunfatan jechuudhaan waggootii dheeraaf maallaqa silaa kaampaanichi Nissaniif galuu qabu ofii fudhatan jechuudhaan dubbatee jira. Sabaa himaan Jaappaanaa akka gabaasanitti durataan kaampaanichaa kun galii qaban kan ilaaleen gabaasi isaan himataa turan kan sobaa ta'uu beekamee jira. Kun dhugaadha taanaan hidhamuuf jiru aangawaan kun galii doolaara miliyoona 700 argatan hin gabaasin hafan jedhameera. Shakkiin kunis kaampaaniin Nissan akka jedhutti hojiirraa ari'amu hordofsiisuu danda'a. Paakistaan yaalii farra shororkaa gaggeessitu kan ilaaleen pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waan dubbatan muummichi ministeera Paakistaan har'a qeeqanii jiru. Ameerikaan kufaatii Afgaanistaan keessaa ishee mudatee fi Paakistaaniin balleessaa qabdi jechuu barbaaddii jedhan televiziyoonni Ameerikaa Fox News jedhamuuf waliin dilbata kaleessaa gaaffiif deebii kan gaggeessan pireezidaant Tiraamp waraana Paakistaaniif kan kennamaa ture doolaara miliyoona 700 irraa dhaabuu isaanii sirriidhaa jechuudhaan falman. Kanaafis sababaan kennan Paakistaan waan nu hojjette tokkoyyuu hin qabdu ka jedhu ture. Kutaa Yuunaayitid Isteetsi gama dhihaa Kaaliforniyaa bakka Paaradaayis jedhamutti balaa ibiddaa dhaqqabee agaammaatti namni 300 lubbuun argamuusaa aangawoonni dilbata kaleessaa beeksisanii jiru. Balaan ibiddaa kun ega jalqabee 71 caaluuf yeroo jedhu kanatti namni 1,000 ta'u eessa buuteensaa dhabameera. Gareen baraarsitootaa gamoolee gubatan keessa namoota barbaadaa jiru. Jarmaniin lammii Saawudii 18 daangaa Awurooppaa kan seenne kan dhorkuuf jirtu ta'uu ministiriin dantaa alaa kan biyya ishee beekseera. Kunis ajjeechaa gaazexeessaa lammii Saawudii Jamaal Khashoggi waliin hidhata waan qabuuf ta'uun ibsameera. Ministiriin dantaa alaa Jarmanii Heiko Maas kana labsuun isaanii dura Faransaayi Biriteen waliin dubbachuu isaanii beeksisaniiru. Yakka raawwatame kanarratti deebiin kennamuu caalaa gaaffii ka'antu heddummaataa jedhanii eenyu gocha kana keessaa akka harka qabu faana dhahamu qabaa jedhanii jiran. Ministeerri beekamaan tokko mootummaa muummicha ministeeraa Benjaamin Netanyahu keessaa akka paartii isaa baasuuf dhaadatee ega ture booda waan yaada isaa kaaseef jecha waltaatonni Israa'eliin bulchaa jiran har'a jajjabaachaa jiru. Ministeerri barnootaa akka ta'an Naftaalii Bennett Netanyahuun nama ministeera itti isaa ta'uuf jiru maqaa dha'uu qabu erga jedhanii booda garuu paartii isaanii waan gaafate hundumaa akka kaasanii fi muummicha ministeeraa Israa'el deebi'anii akka injifachuuf jiran carraan jiraa jedhaniiru.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleella hidhattoonni naannoo shanii dhufan mooyaaleetti torbee darbe keessa guyyoota torbaaf taasisaniin manneetiin 230 ol yoo gubatan namoonni 75 ol immoo qe'ee gadhiisanii baqachuu aanaan mooyaalee beeksiseera. Bulchaan aanaa mooyaalee obbo Baagajjaa Morgee namoota qe'ee buqqaan gargaaruuf adda baasuun akka itti fufee jiru raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gama kaaniin jiraattonni magaalattii har'as lolli mooyaalee keessa jiraachuu baatus haalli nageenyaa ammas sodaachisaa ta'uu dubbatu Galmoo Daawwittu Naayiroobii irraa gabaase.
Torbee dilbata darbeeti hidhattoonni naannoo shanii dhufan jedhaman kan eenyummaan isaanii haalaan hin beekamne mooyaalee gandoota Oromiyaa irratti lola kan banan. Lola kanaan hagayyoonaa namni 11 yoo ta'u 85 ol ammoo madaa hospitaalii mooyaalee ibsee jira. Har'as bulchiinsi aanaa mooyaalee akka beeksisatti haleelli kanaan manneetiin hedduun namni 10,000 lakkaa'amus qe'ee baqachuu ifoomsee jira. Obbo Baagajjaa Morgee bulchaa aanaa mooyaaleeti.
Gandoota akka 12 ga'a gandoota qabna keessaa fi gandoonni 12 olmoos iddoo lolitti geggeeffamu waan ta'eef uummannis harki guddaan baay'ee keessa buqqa'ee jira. Kanaaf gara gandu 12 ga'a lolli keessatti geggeeffamu garuu gandaa afurii ga'u midhaan mani gubatu mani barumsa gubatu kakeellan fayyaa nama gubatu akkasi kun keessa geggeeffamu jira. Amma kaleessa illee gubachaa ture garuu mana 236 kan ga'u gubateetu jira ganda qabbanaatiif maddoo miigoo keessa. Manni agarsiisa gammaatti ragaa arganne jira garuu amma kaleessa illee dandeessa gumloli dhaabbate illee gubaa ture. Namoonni buqqa'an lakkoofsi isaanii amma adda gabbaa warraa 13,000 olii buqqa'eetu jiru garmaatii 79,000 naannoo sun takkasitti kan dhiyaatu buqqa'eetu jira. Olumas isaanis biyyi keessas kan buqqa'an hin jiranii gama keeniyaatis naannoo nutti dhiyaate kanatti kan buqqa'an kan jiran ta'uu isaati. Isaan kan ragaa isaanii adda baasneetti naqi danda'ama ta'e kan biyyi keessa jiru gargaaruudhaaf tattaafachaa jirra. Isaan ammoo biyya ba'anis akkaataa isaanis deeggarsa argachuu danda'an tolchuudhaaf sochii gubbaa jirra. Amma ammaatti garuu gargaarsi yaawaasittis gama kanas nullee nooraan keessa jiru waan ta'eef uummannis buqqa'ee baqateetiin gara lubbuu isaatiidhaaf bahuu danda'eedheetiin yaadetti socho'ee jiru waan ta'eef isaan kan iddoo isaan jiran adda baasneetiin deeggaruudhaaf qophiirra jirra.
Jiraattonni VOA'n dibbise akka jedhanitti har'as mooyyaaleen tasgabbii amansiisaa hin qabdu. Adda Jiiloo Taaloo daa'imman 9 kan ijoollee isaanii guddisu waan rakkoon nageenyaa magaalatti mudate irraan ga'e akkasitti himan.
Waan jiraan hin qabne egaa waraanni kun madee waan nyaanne dunnu wanni cufiidhaan saanamuu laf sodaata keessa babbaqata. Akkanumatti ilmaan lannurumaa dhuqeechuu jirti waan jirri hin qabnu. Ijoolleen akkam taati ijoolleen namni hojii ga'an jiru akkoowwan nam 9 wanni an guddisuu jiru. Kaalleen katamaaru jiru kutaa kudhan mani barumsaa illee cufee gubate. Fulumta teennu qabna halkanii lakkanuma jabulla rakkoo kee jira.
Har'as mooyyaaleen keessa waajjiraaleen mootummaa manneetiin barnootaa fi dukkaaleen daldalaa marti cufaadha jedhu jiraattonni.
Sochiin hin jiru tokko hin jiru motorummaa warra baqattoota kana oliif gadi fidee jiraa malee sochiin tokko hin jiru sochiin galda shawaabarri illee qaamnullee warri qabbanaa illee makuma jiraa malee uummannillee keessa hin jiru onuma jijjiiran waraan isaan immoo garmaamaa jiranii immoo mul'atanii. Karaan daandii gurraachi karaa keenya cuukun cufamee jira. Warri hidhattoonni liyyuu waliitiif shiftoonni kun beektaa gamsanii dhufanii akkasiin daandii gurraacha gubbaa ciciisanii jiranii meeshaa gurguddaa qabatanii hin mul'atanii. Akkasiin raajan ittisa biyyaa illee waan akkasii cinima ciciisti waan isaan namaa tochoon tokko illee hin jiru. Warri kun boru dhukaasa kaasanii si'aati afur dhukaasa kaasanii si'aa shan dhukaasa kaasanii beellama akkasiin qabanii of eeggadhaa malee waan isaan abdii uummataa kennanii uummanni illee abdii waan isaarraa qabu tokko illee hin jiru beekta. Sodaa guddaa gaafa waraana banamisa wayyaa jibeetta waan waraanaa kan du'een awwaalata kan madaa'een akkimata kanammoo waan isaan ittiin gadiin dhufan hin beekanii akkasiin sodaa guddaa keessa jira.
Hidhattoota kanaan bu'uuraalee misoomaa miidhaan irra dhaqqabe keessaa tokko mana barnootaa sadarkaa lammaffaa mooyyaaleeti. Barataan mana barumsaa kanatti kutaa 11 baratu tokko manneetiin barnootaa magaalattii keessa jiran marti cufaa ta'uu hime manni barumsaa isaa duraa waan gubatee fi egereessa deeme akka baratu yaaddoo akka qabu hima.
Mani barumsaa dhaabne waan taanu hin beennu namni nu lubbuuti yaadna baasii malee waan barumsa tu'a keessa baana ijoo lubbumaan nu baasii jirra. Namni tokkollee qaamni waan kan dubbatu tokkollee hin jiru. Namni oltii gadi hin baane biiroon waajjiraallee tokkollee hin banamne agama hundinuu cufa qaba. Kanaafuu namni tokkollee agama uuman jenne waan barumsaa irraallee. Anamma hundi murteeffar tokkollee hin jiru garuu as keessaa baqadhee gara deemullee hin jiru. Labsaan deemee qabeenyi qabaadhee labbiyyaallee keenyaallee deemee baradhu maatii kiyyaallee akka dhiisi maatii kiyyaallee rakkataa waan ta'aniif amma murti nadani anin qofan wa murti fa jida nati fakkatu murti da kula amma murti fannele
wani gere barattota manni barumsa dura hidattota kanan dura gubate obo bagajja murge ga fanne jira
haylak no amma mayu mari barisisatu wajida ne durbota su wajida marisisu e galletin jira akata iddo isan man barumsa isan fudu dando malbat manni barumsa balla nagasi ka barata duran jira wajida wulit ka basira cin dando garu faraka dan kana mo shifti da nakata isa ne tabarachu danda ne talcha girwan ta te ni ko ni ro gababa tu yo ke sa ne number mo satu de ban ni ta ga ta
abu bagajjan hidatoni balage sa jiran kun danga somalia fi ethiopia ran darbani akadu fan dubatu kana fis kana ndura motum man ferala umne danga e gunanno sanat takabu base na genyo mata tek su gafanne haga yona e ga jirra jichun le dabalani mani dabalani so abu bagajjan har na genyo magalatti ka guya kan rafo ye era yo jiran jiratoni garu hidatoni kun de nyetti wan jirane fi ammas balanu ran nakapsi somalu jichun suda ka ban dubatu gaba radio sagale america galmodait nairobi
walitti bu'insa mooyaalee dubbatame kan ilaaleen rakkoo uumame furuuf naannolee lamaan walitti siqanii dhiyeenyaan hojjechaa akka jiran beeksisan. Sadarkaa pirezidaantota naannolee lamaaniitti mariin ka taasifame yoo ta'u, koreen itti aantota pirezidaantii naannolee lamaaniin hoogganamuuf rakkoo kana qoratus hundeeffamuun dubbatame jira. Muktar Jamaaltu gabaasee kunoo.
Rakkoo nageenyaa tibba kana mooyaaleetti mudateen wal qabateetiniin qabeennaa fi lubbuu namaarratti miidhaan olaanaan dhaqqabeetiniin jira. Haaluma kanaan manneen gubatan namni lubbuudhaan badee fi kanneen hedduun gaaga'amni kun maali sababni kan jedhuun gama hangawoota ol aanoo mootummaa naannolee lamaaniitiitti iyyuu gaafii dhiheessineeti ni jirra. Biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa sadarkaa ittaanaa biirichaatti daayireektarri dhimma odeeffannoo koloneel Abbaba Garasuu akka jedhanitti rakkoon kun rakkoo qaamni gama biraa harka keessa naqateetiniin socho'aatiniin jiruudha jechuudhaan. Raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsan.
Baasni tokko tokkoon jira meeshaa seeraan ulaagaan daddarbaa akka jiru beekamaadha biyya keenya keessa namoonni tokko tokko hidhatanii warri sannadhagdoonni jiru koontiroobaandistoonni jiru waa mataa isaaniitiif warri fiigan warri uummata walitti naqanii dubbii afurtanii biyya Itoophiyaa kana keessa nageenyiin jiru. Asiin dolli ka'ee asiin uummanni wal fixee jedhanii dubbii afarsan guutanii jiru warri sun. Uummatumatti dammaqee ofirraa of keessaa baasaa jira waan ta'eef. Angas waan karaa dheeraa deemuu danda'anii miti.
Kanumaan wal qabateetiniin gama mootummaa naannoo Somaaliyeettillee gaafadheetiniin jira. Obbo Abdi Adil Hassan itti gaafatamaa dhimma bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Somaaliyeeti. Isaanis keessattuu aangawoonni yeroo mootummaa Abdii Ilee turan rakkoo kana hammeessuu keessatti shoora ol aanaa qabaatanii kanumatu ammallee waan achirraa hafeen hadhallee gaaga'ama uummataa sababa ta'e jedhu.
Hudhattu deeroche wandaamochi oromolee somaalee mareeti gabbaanyaa.
Wanni uumame gosni lameen obboloota ta'an oromoo fi somaaleen wal dhabdee qabeenya lafaa waan qabaniif sunis haga ammaatti waan hin furamiin jiruuf akkasumas siyaasa gaggeessan waan qabaniif harki namaas dhuunfaa keessa jira. Kanaaf guyyoota walitti aanan sadiif. Gama lameenii namoonni ajjeefamaniiru madaa'anii jiru. Gama keenyaan kan du'an namoota 20 ta'u.
Hawaasni naannichaa akka kaasutti sababa walitti bu'iinsaa kanaaf qabxiin guddaan yaada hundeeffama godina addaa daawwaa jedhamuudhaan dubbatama. Isa kanaan walqabatee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa wanti qabatamaan as baheetiniin beeku akka hin jirreedha. Koloneel Abbaba Garasuu kan isaan kaasan.
Godina addaa kun ammatti naannoo Somaaliitiin kan haasa'u malee qabatamaatti godina addaa kun hundaa'ee daangaan isaa eessarraan ba'a kan jedhamu ammatti wanti ifa ta'ee beekamee hin jiru. Jechootumaa fi naannoo sanatti waan akkasii yaadamaa jiraachuu isaati malee wanti sirnaan beeknu jiru garuu walitti bu'iinsi kan zoonii ta'uuf dhiisuu natti fakkaatu. Amma daangaa yoo ta'e daangaan sirna qabaa sirna daangaan ittiin daangeffamu eenyumtuu naannoo Somaalii daangeessuu danda'u naannoo Oromiyaas daangeessuu sirna daangaas jira rifireendamii ta'uu danda'a walitti waliigaltee uummataatiin ta'uu danda'a. Waa'een daangaa waa'een zoonii uummachuu naannoo Somaalii mirga qabaa zoonii dabalataan uummachuu danda'a. Suni walitti bu'iisaaf sababa ta'uu hin danda'u.
Kama bulchiisa mootummaa Somaaliyeetiin illee rakkoo kanaan wal qabatee lafa qabachuuf yookaan weerara waan hojjetamaatiin jiru osoo hin ta'in inni kuni kan bulchiinsa naannoo sanii caaseessuudhaa fi haala mijeessuudhaaf jedhamee hojjetamaatiin jiruudhaan dubbatan obbo Abdii Aadil. Ammatti rakkoo kana furuudhaaf sadarkaa mootummoota naannoo lamaanittiyyuu mariin jabaan gaggeeffamaatiin jiraachuudha dubbatamaatiin jira. Pireezidaantonni naannichaa lameeniyyuu tibba kana wal arganiitiin haala nageenya naannoo kanaa itti hiikan irratti mariin bal'aan kan taasifame yoo ta'u, walhubannaan gaariillee jiraadhaan kaasu Koloneel Abbabaa Garasuu.
Sababuma adda addaatiin walitti bu'iisa jira. Walitti bu'iisa kanammoo karaa adda addaatiin ijaarsolee biyyaatii fi naannoolee lamaan keessattuu naannoo Somaaliitii fi naannoo keenya gara naannoo Oromiyaa walitti dhufee bulchiifni nageenya naannoo kanaa waliin dubbachaa jirra. Sana booda haala gaariidhaan uummanni kun uummata tokko uummata walitti bu'uu hin qabnedha. Uummata kana walitti fidnee karaa uummata walitti fiduudhaan jaarsolii biyyaatiin abbootii gadaatiin haalli sun bulchiisota naannoo wajjin walitti dubbachuudhaan kan furamu ta'a.
Akkaataa wal hubannaa kanaatiin jaarsota irraa kaaseetiin hanga gaggeessitootaatti koreen addaa tokko kan dhaabbate yoo ta'u, koreen kun dhimmoota walitti bu'iinsaaf sababa ta'an akkaataa nageenyi naannoo sanii itti hiikamu irratti waliin kan hojjetu ta'uudhaanleetu dubbatame. Haala kanaanillee hoggansi gama lameenii sadarkaa itti aantota pireezidaantota naannolee lamaaniitti kan hogganamu koree kanaan hojiin bal'aan akka hojjetamu abdii qabnaadhaanilleedha obbo Abdii gama mootummaa naannoo Somaaliyeetillee kan isaan kaasan. Yaanni gama Mooyyaaleetti hawaasni bal'inaan kaasu yeroo weeraraa fi miidhaan gama naannoo Somaaliyeetti namoota dhufan irraa nurra dhaqqabu waan federaalaallee taanaaniin kan isaan irra goree kan isaan deeggaru malee miidhaarraa nu baraaruu hin dandeenyeen hawaasni komatu kuni waan ta'uudhaa hin qabneedha. Qaamni akkasillee jira jennee hin amannuudhaan dubbatu Koloneel Abbabaa Garasuu.
Somaalii irra goree Oromoo kabaran Oromoo irra goree Somaalii irra goree humni nageenya biyya keenya keessa jiraachuu hin danda'u. Bara fuulduraattis kun biyya keenya ittisa uummata keenya. Kanaaf garaagarummaan nuti qabnu hin jiru uummata tokko uummata wajjin jiraachaa turedha. Nuti poolisiin Oromiyaa Oromoo irra goree uummata sana rukutuu hin dandeenye araarsudha. Warra immoo gidduu meeshaa hidhatanii uummata rukutan warra seera alaa sirna alaa ta'an qabanii seeratti dhiyeessuun qaama seeraa naannoo Oromiyaas haa ta'u humnoota nageenya naannoo Oromiyaas haa ta'u humni federaalaa warra seera ala hidhatanii uummata keenya irratti duulabanan to'annaa jira oolchee seeratti dhiyeessuun dirqama qaba. Kanarraa kan hafe federaalaas haa ta'u eenyumtuu uummata tokko cinaa goree uummata tokko rukutuu hin danda'u.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Dorgommii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa bara dhuftuutti darbuuf biyyoonni Afrikaa dorgomaa jiran sooraa dhiyeessa.
Kormii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa ganna dhufu dorgommii AFCON bara dhufuutti dabruu fi wal qoraasuu jiran. Gaanaan baraanallee Itiyoophiyaa goolii lamaan qorsu qotteef. Aljeeriyaalleen Toogoo dhawuma dhoofte goolii afuritti faate. Shaampiyoonaa AFCON taganna dabree immoo Zaambiyaa 1-2 dorgommii keessa galchan. Mooritaaniyaan wanta akka hin argatin argatte. Kalee 2-1 Botswaanaa mooteetiin waancaa Afrikaa ganna dhufuutti dabarte. Tummata ispoortiiti. Kale qofa biyya 24 taphate goolii 30 gale. Hormiin kubbaa miilaa Afrikaa dorgommii ganna dhuuf Kaameeruunitti taphatanii fi walumatti jiran. Mooritaaniyaan waan aga dhalatte hin argatin. Kalee Botswaanaa 2-1 mooteetiin dorgommii bara dhufuutti dabarte. Guinea fi Ivory Coast lanqaansoo jigan walqixxee baanee jechuu 1-1. Shaampiyoonaan ganna dabree Zaambiyaan ammoo yafaattee keessa galte. Aljeeriyaalleen Toogoo akkuma reefu jenne dhawuma dhoofte goolii 4 faateetiin dorgommii ganna dhufuu keessa dabarte. Toogoolleen itti mudoote goolii 1 galfatte. Mauritanian garee A keessa garee tokkotti itti galchan goolii tokkotti galchan taateetini gurbaa isii ka Ismaahil Dakata jedhanitti kubbaa hadhumadhe daqiiqa 84 irratti goolii keessa buuseef. Garee tan keessa Mauritanian qabxii 12 dur jirti Angolaat qabxii 9 ittaana. Geeniin ammoo akkuma Rwandaa fi Central Africa Republic lamaaf lamaan walqixxee bahaniin aduu kubbaan dhiitin iyyuu tapseeraatiin jechuu isiin wanca dhufuuf dabarte. Gamkaaniin ammoo Itoophiyaalleen Gaanaan Itoophiyaa dha'uu dhooftetiin waan hedduu tolchiti. Itoophiyaan kaleellee miili ijoollee Gaanaa irraan dandaman istaadiyoomii Finfinnee keessatti aduu ummatii Itoophiyaa bahetiin daawwatu Gaanaan Itoophiyaa lamaaf duwwaan qaarifte. Goolii lamaan iyyuu Jordaan Ayootti galcheef. Jordaaniin kun bar 2017 irratti Gaanaa gaafisee wanca kubbaa miilaatti dabruu taphatte kan obboleessa waliin kilabii tanaa taphate. Ilmaan Ayoo waan hedduu ni mujjiran. Jordaaniin kun kilabii Crystal Palace keessa ergifatanii nama kubbaa hedduu galchuun beekamu namganni 27ti. Adoonni kaleella dookkanum taphachuu jiranuu daqiiqa 40 irratti goolii keessi buuseef. Goolii lammeessoo immoo daqiiqa 42 daqiiqa 24tti galcheef isaa adoonni taphachuu jiranu miil jala fuudhanii taphata isaanii tokko qaarisanii jennaan inni kubbaa adabbiidhiif akkanaan galcheef jechuudha. Yoo ammoo fiifaan Seeraa Liyoonii adabe Itoophiyaan armaan dura tapha hedduu taphatte waan abdii qabdiin fakkaata taphdhibi taphachuuf. Yoo ammoo Seeraa Liyoonii fiifaan waldaan kubbaa miilaa addunyaa fiifaan jechuu Seeraa Liyoon akka isiin taphatte tolcheef taphachuu dandeetti Itoophiyaan ammallee deebite. Itoophiyaan armaan durallee Keeniyaa waliin taphatte 3 duwwaan moo'amte Gaanaan ammoo 2 duwwaan moote isiinleen Seeraa Liyoon 1 duwwaan moote jechuudha. Ganna lamaan duratti Gaanaan Itoophiyaa 5 duwwaan moote. Gaanaan garee faa keessa jirti qabxii 6 qabdi lammeessoo jirti jechuudha. Keeniyaatti isii dur jira tokkeessoon. Gamkaaniin ammoo Ugaandaalleen waan ganna 40 keessatti argatte hin beekne baranallee waancaa kubbaa Afrikaatii dabartuu fi taphachuu jirti. Keepi Verde 1 duwwaan mooteetiin dabarte Paatriik Kaduutiitti sa'aatii obbaat keessatti goolii 1 galcheef. Oduu ispoortii tadhibiin ammoo dorgommii biskileettii Afrikaa tabarana konfedereeshinii biskileettii Afrikaatii fi Eertiraatti waliin qopheesse. Eertiraan akka oduu mootummaa isaanii irraa argannetti dorgommii akkana tan takkuma qopheessiteetu hin beektu. Dorgommiin guyyaa 5 tuniin iftaanii achaan guyyaa 3 duuba jalqabdi. Dorgommii waldaan biskileettii addunyaa UCI qopheessu tadhiiraaf dhalaallee waliin dorgoman. Eertiraan akka UCI jedhetti dorgommii biskileettiitiin Afrikaa keessa lammeessoo jirti. Afrikaa kibbaa tokkeessoo jira. Oduun ispoortii irraa tanuma Ansoora Lafee.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Amaaraa bakka garaa garaa keessatti gaaffiin daangaaf eenyummaa ka'aa turan. Gaaffii kana xiinxalaa akka ture paartiin dimokiraasummaa Amaaraa ADEPAan gumii dhaabasaa dhiheenya geggeessa irratti yaada furmaataa ta'a akka jedhe beeksiseera. Dubbii himaan gumii sanaa obbo Mugbaaruu Kabbade akkas jedhu.
የማንነት ጥያቄን በተመለከተ የባዴን አቋም ጉባኤተኛውም የወሰደው አቋም የኢትዮጵያ ክልሎች የተካለሉት
ጋፊ እኝማ ከንላለን እጀኖ ባይደን ዮኪን ህርማቶን ጉሚ ሰናፉደተን ናኖሌን ኢትዮጵያ ከን ቆደመን አከ ሄሪ ጀዱት ምቲ ሄሪ ከን ባይ በራዲበ ቁል ሰገሊፍ ሰደተሚ ቶርበከለ ኮብሰ ኢትዮጵያት ናኖሌን ኢትዮጵያ ከሳ ቆደመኒ ናኖ ደጀደመኒ እጥን ሁጀተማ ከጅራን ሄሪ በኡሳ ድረ ከን ሁጀተም አካታ ናኖ ቆዱቲኒ kun heera bu'uura godhatee hojiirra haa oolu jedhe gumichi innaa mari'atu ulaagaalee arfan naannolee qooduuf kaa'aman bu'uura godhachuudhaani. Inni dura afaani. Inni lammata akkaataatti qubsiifamani. Sadaffaan eenyummaadha. Inni arfaffaan immoo eeyyama. Keessuma waa'een eeyyamaa an kanan buluu barbaadu naannoo isa kanaani. Naannoo nan ilaallanneen buluu hin barbaadu jedhee uummatichi murteessuu qabaa jedhan. Obbo Mugbaaruun akka jedhanitti uummati utuu hin fedhin naannoon qooduun demokiraasii miidha. Uummatis komee kaasaa akka jiru sababa kanaafi jedhaniiru. Dhimmi raayyaaf walqaayit ennaa naannoleen qoodaman uummati waan irratti mari'atiniif komee kaasiseeraa jedhan. Uummati fedha isaatiin an Amaaraadha kan jedhe gara Amaaraa, Tigireedha kan jedhe immoo gara naannoo Tigiraayitti cituu qabaa jedhan. Murtiin kun hagam dhugooma isa jedhuuf immoo koreen gaaffii eenyummaa walqaayitirraa koloneel Dammaqa Zawudee yennaa dubbatan heerri dhimma kanaaf furmaata ta'aa jedhan. Walqaayit xagade akka heeraatti qoodame ka jedhutu jiraa jedhan. Akka afaan dubbataniittis qoodamee jedhan. Uummatichi yennaa gaafatamu garuu nuti humnaan deemne malee nuyi Amaara isin Tigiraay ka jedhu qajeelfamatu nutti kenname jechuu isaanii dubbatu. Xiinxaltoonni siyaasaa akka jedhanitti adeeffaan naannoleen kan qoodaman utuu heerrin bayin duraa jechuusaa tuqanii akkaataa kanaan haalli jiru akka duraan turetti haa deebi'u ka jedhutti deemamaa jedhan. Kun immoo gama walqaayitii yoo fudhatame salphaa akka hin ta'in ennaa ibsan qaamni inni kabiraan fudhate hojiirra oolchuunsaa rakkisaa ta'uu malaa jedhaniiru. Gama raayyaan garuu uummatichi bakkuma jiru ture malee hedduu hin tamsaane waan ta'eef agas rakkoon uumu. Walqaayit garuu uummati Tigraay hedduun dhufee waan keessa qubsiifameef haalli isaa daran walxaxaa ta'uu malaa jedhan. Naannoon Tigraay naannoleen kun kan keessatti hammataman waan ta'eef dhimmi isaa kallattiin waan isa ilaallatuuf fedhii hin agarsiisu taanaan rakkoo waan uumuuf dhimmi isaa gara federaalaatti yoo geeffame martinuu waltajjii tokko irratti walitti dhufuudhaan dhimmi isaa gara mana maree federeeshiniitti geessame irratti mari'atamee akka murtaa'u ta'a. Mootummaa federaalaa keessatti Baayiden hirmaannaa qaba waan ta'eef dhiibbaa gochuu danda'a jedhu. Yuunivarsiitii Baahir Daaritti barsiisaa pooliitikaal saayinsiif hariiroo addunyaa kataan obbo Chaalaachoo Taarraqany gaaffiin daangaaf eenyummaa keessumaa gaaffiin uummata Walqaayit heera amma jiruun furmaata argachuu danda'u jedhu.
Walqaayit miibbaala akkaalee kaxanta jamuru beeyitinyaa oromoo. Lamasaalee Jams.
Naannoon Walqaayit jedhamu durumaa jalqabee eessa? Fakkeenyaaf Jams Bruus ka jedhamu ka barreesse kitaaba ji'oogiraafii yoo ilaalle bara Atsee Yohaannis Lammii Faransaayi kitaaba Eelis Reekles barreesse yoo ilaalles isuma kana dubbata. Walqaayit bulchiinsa bagga midir jedhamu jala ture. Hayyoonni Tigraay hangi tokko Walqaayit bulchiinsa Atsee Yohaannis jala ture jedhu. Kun waan amansiisaa miti. Bara Zaraa Yaaqoob duubatti deebinee yoo ilaalles galmeeleen seenaa kan mul'isan Walqaayit kutaa bagga midir ta'uusaati. Adeeffaan akka seenaa kanaatti deebii kenna yoo ta'e ni danda'a. Heera bu'uurfannee rifirandamii geggeessine yoo jedhe garuu gaaffii kana deebisuu hin danda'u jedhan. Hayyoonni dhimma kana irratti mari'atan uummatichi yaada isaa ibsuuf carraan yoo kennameef deebii ofii kennuu danda'a jedhan jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar akka baasteetti.
Sagantaa har'aaf qabnu xumuruu dura mataa oduun sin dhageessisaa. Oduu gabaasaan CNN Jimaa Kaastaa White House seenee gabaasuuf waraqaa eehamaa kennameef deebi'ee harkaa fuudhuudhaaf karoorfachuusaa White House beeksisee jira. Kaampaaniin konkolaataa Nissan jedhamu oomishu akka jedhutti dura ta'an kaampaanicha qabeenya kaampaanichaa dhuunfaaf oolchanii waggootii dheeraaf maallaqa silaa kaampaanii Nissan argachuuf malee hin deebisin hafaniiru dhuunfaaf gargaaraman jedhee jira. Paakistaan yaallii farra shororkaa gaggeessitu kan ilaaleen pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waan dubbatan muummichi ministeeraa qeeqanii jiru oduun keenya kanu.
Wallee kanaan sagantaa keenya har'aa xumurraa qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.
Bekan pe kon san nu pure Balana chabade ga tu gure Bipe na tu pi Gada